Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји од каде ја слушате нашата програма. Добар ден и добре дојдовте на SBS на македонски. Со вас денеска среда, 3 април 2024 е Радица Бојковска Димитровска. Еве најко со што имаме за денешново издание. Повестите од земјава и странство ќе известиме и за најновите настани во Македонија, каде што председателските кандидати го подпишаа Кодексот за фер и демократски избори, освен еден кандидат, Стефче Јакимовски од партијата ГРОМ. Од домашните теми се осврнуваме на прегледот што испитува како актуелните закони за тајност влијаат на така наречените свиркачи и на новинарството од јавен интерес во земјава. Ќе слушнеме и за австралискиот избор за представник на овогодинешната песна на Евровизија, а потоа го продолжуваме разговорот со Том Пецинес, автор на романот Фицрој Ро, во кој толку умешно го отсликува животот на македонските доселеници во Мелбурн во 60-тите години на минатиот век. Останете со нас, започнуваме со вестите и колишката Маргарита Василева.
Во денешниот билтен, Самента Мостен АО е објавена како следен генерален гувернер на Австралија. Премиерот Антони Албанезе повика на одговорност од Израел по смртта на австралиски хуманитарен работник. И Central Coast Mariners го победија Мелбурн Сити со 2:0. Слушајте не. Премиерот Антони Албанезе објави дека Самента Мостен АО ќе биде 28-миот генерален гувернер на Австралија. Госпогицата Мостен е актуелен председател на владината работна група за економска еднаквост на жените и беше советник на поранешниот премиер Пол Китинг. Таа исто така има позиција на член на одборот во неколку компании, како што се Климатскиот совет, фондацијата GO и Sydney Swans. Госпогицата Мостен вели дека е посветена да и служи на Австралија во улогата која што таа ќе ја преземе на 1 јули од сегашниот генерален гувернер Дејвид Хърли.
I'm deeply honored by this great privilege and look forward to representing the values, hopes and aspirations of all Australians. I will never underestimate or take for granted the expectations that come with high office and I am ready to serve with integrity, compassion and respect.
Премиерот повика на целосна одговорност од израелската влада по смртта на австралиската хуманитарна работничка Зоми Франком во Газа. Во разговор со Бенјамин Нетањаху, Антони Албанезе изрази дека австралиците се огорчени од инцидентот во кој загинаа госпогицата Франком и 6 други хуманитарни работници. Израелската војска соопшти дека инцидентот ќе го истражи независно професионално експертско тело. Господинот Албанезе вели дека тоа мора да биде транспарентна истрага.
Importance of full accountability and transparency, and Prime Minister Netanyahu has committed to full transparency about how this tragedy could possibly have occurred. There is a need for a thorough investigation into what happened here, and Prime Minister Netanyahu committed to that. I made clear again that it is Australia's view that humanitarian assistance must reach people in Gaza unimpeded and in large quantities.
Сенаторот на Националната партија Мат Канаван вели дека очекува објавување на плановите за нуклеарна енергија на опозицијата, додека потрошувачите продолжуваат да се борат со сметките за електрична енергија. Опозицијата треба да објави нов предлог кој ќе обезбеди поттик за заедниците на Јаглен да се префрлат на нуклеарна енергија. Нуклеарната енергија е дочекана со голем скептицизам во Австралија, при што федералната влада се одлучи за обновливи извори за да ја достигне целта за нето нула емисии. Господинот Канаван за каналот 9 изјави дека енергетскиот план на владата пропаѓа.
Well, I think we just need to do something to bring electricity prices down. That's the main thing here. People are paying far too much for electricity in a country that is blessed with some of the world's greatest energy resources. And clearly the government's current plan is not working. They promised that their plan would cut power prices by $275 starting next year. We just saw the other week from their own government authorities, which show that in fact, instead, most people's bills will be up $700 or $800 on average.
Поранешен продуцент на каналот 7 тврди дека сметките од Брус Лиамен во вредност од 10.000 долари биле наплатени на телевизиската мрежа пред тој да потпише договор за ексклузивно интервју. Тајлер Обах, кој претходно работел на програмата Spotlight, се очекува да обезбеди нови докази во судскиот процес за клевета меѓу поранешниот соработник на либералите и мрежата Ten. Федералниот суд, кој требаше да ја донесе својата пресуда за случајот во четвртокот наутро, одлучи да ја одложи пресудата откако ја прифати изјавата од мрежата Ten со новите докази. Седум вели дека не го овластиле ниту го оправдале господинот Лиемен да ги достави тие сметки. Во вести од Македонија, шестмина председателски кандидати вчера се подпишаа на Кодексот за фер и демократски избори во просториите на Државната изборна комисија. Кодексот не го подпиша кандидатот Стефчо Јакимовски, лидер на партијата Гром. Тој во своето обраќање ја образложи својата одлука.
Јас на локалните избори имав нула средства за реклама. Нула. Но имавме дебат. Сега со вакви минимални средства и плюс се откажуваме од дебатите, сметам дека тоа не е во интерес на граѓаните и јас, председателе, би ве замолил да ветите дека ќе организирате дебати и јас немам проблем, ќе подпишам кодексот, воспротивно не сум против.
Останатите председателски кандидати ставија подпис и се обврзаа дека кампањата ќе водат во согласност со кодексот, иако некои од нив се скептични, но и реагираа на тоа што дебатите што требаше да се одржат со сите седумина се откажани. Украински напад со беспилотно летало погоди нафтена рафинерија на околу 1300 километри до руските граници. Нападот на руската територија Татарстан предизвика пожар во рафинеријата, погодувајќи цели во два регионални града. 12 лица беа повредени во нападите за кои локалните власти велат дека не предизвикале сериозни нарушувања. Украинскиот председател Володимир Зеленски, кој не се осврна директно на нападот на Татарстан, вели дека руските напади ќе бидат одговорени со долг дострел.
Сите служби на месте.
I thank everyone who is responding, who is going to the strike sites in order to provide assistance to people as quickly as possible. This is the most important thing. Equally important is that the Russian terrorists are receiving responses to their strikes, each time longer range responses.
Щоразу далекобійніші відповіді.
Банките и трговците на мало ширум Австралија подготвуваат планови за вонредни состојби во случај транспортерот на пари Амагад да пропадне, откако ја отфрли финансиската помош од 26 милиони долари од најголемите корисници на готовина во земјата. И покрај тоа што беше кажано дека компанијата не е финансиски исплатлива, Амагад го отфрли договорот од Australian Banking Association, Сдружение на големите четири банки Woolworths, Coles и Australia Post. Наместо да ја прифати финансиската помош, матичната компанија Linfox вели дека ќе внесе 10 милиони долари во бизнисот, додека работи на изнаоѓање решенија за финансиските проблеми. Извршниот директор на Австралиската банкарска асоцијација Ана Блай вели дека тешкотиите на компанијата укажуваат на промена во начинот на кој австралиците користат готовина.
The very fact that Armagard is finding it harder and harder to run a commercial cash distribution business tells us that Australians are using less and less and less cash. So the challenge for the economy, for banks and for government and for regulators is to work through what it would look like in the next 5 or 10 years to ensure cash keeps going to where it needs to go. The very fact that the company that does it now is in financial difficulty tells you that Australians are changing the way that they pay for things.
Премиерот го пофали новиот договор за одбрана од 1 милиарда долари со Германија како единствениот најголем договор за воен извоз на Австралија. Договорот предвидува Австралија да произведе повеќе од 100 оклопни возила во Квинсленд за Германија, а договорот се очекува да биде завршен во 2030 година. Премиерот во вторникот го посети Центарот за извонредност на возилата Rheinmetall во Ipswich, каде најави дека се очекува договорот да создаде 600 директни работни места во државата. Тој вели дека договорот е дел од поширокиот план на владата да создаде повеќе работни места во производството низ целата земја. Истражување на Универзитетот Монаш откри загрижувачки сознанија за оживувањето на машката надмојк и унапредувањето на токсичната машкост во австралиските училишта. Наодите од истражувањето укажуваат на вознемирувачки модел на постојано сексуално вознемирување, сексизам и мизогинија, извршени од момчиња, што сигнализира загрижувачка промена во родовата динамика во училишните средини. Истражувачкиот труд ја истражува мојкта на менфлуенсерите, специфично како Андрю Тейт, озлогласениот самопрогласен мизогин и неговото влијание врз однесувањето на момчињата кон наставничките и нивните женски врсници. Трудот ја следи најавата на федералната влада во октомври за тригодишен пробен проект за борба против токсичната машкост на социјалните мрежи. Се зголемуваат тензиите меѓу државната и федералната влада поради одложеното завршување и трошокот на проектот за внатрешна железница. Главниот проект за товарна линија е железничка линија долга 1700 километри, наменета да ги поврзе Мелбурн и Брисбен преку регионите, намалувајќи го обемот на камионите, метежот на автопатите, емисиите на јаглерод и подобро поврзување на земјоделците со бизнисите. Намалувањето на проектот дојде по независен преглед во 2023 година, кој откри големи трошоци во планот на поранешната влада. Премиерот Антони Албанезе вели дека Барнаби Джойс го оставил проектот во неред.
Inland Rail was the one project he talked about, and frankly, it still didn't have a route to the port, any port at all. In Brisbane, in Gladstone, in Melbourne, it was massively over budget. With over $31 billion. This is a mess. This is a mess that the coalition left with unfunded, unplanned thought bubbles without having a proper plan for inland rail.
Премиерот Стивен Майлз е категоричен дека железницата мора да стигне до Брисбен како што вети и вели дека никогаш не видел понеспособен обид да добие одобрение за целото негово владење. И од спортот, првиот гол на Макс Беллард во машката А лига им донесе клучна победа на Central Coast Mariners над Melbourne City, оставајќи ги само три бода зад Wellington Phoenix на врвот на табелата. Citizen стигна до водство по 50 минути со ударот на Толгей Арслан, но 4 минути подоцна Angel Torres успешно реализираше пенал за да ги врати тимовите на изедначен резултат. Се чинеше дека тимовите ќе ги делеа бодовите, но Макс Беллард со низок удар во третата минута од судското на дополнување им донесе на Mariners тешко заработена победа. Во изјава за каналот 10, тренерот на Mariners Марк Джексон вели дека е горд на настапот на неговиот тим.
Fully really really delighted with the win, you know, I'm proud of the boys, the way they fought in that game right to the end as well. I thought they showed character, they showed bravery. Yes, it wasn't our best performance in the first half. Yes, we worked on a new shape. And that's quite clear that didn't pay off in the first half, so we made some changes.
И од најновата курсна листа. Денеска, еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 36,90 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,71 македонски денар, а еврото за 61,06 македонски денари. И времето за утре, Перт, претежно сончево 32, во Аделаид 22 степени и делумно облачно. Делумно облачно и за Мелбурн со 19 степени, Хобарт делумно облачно 19. Камбера повремен дожд 20, а во Сиднеј силни врнежи од дожд со 24. За Брисбен дожд и 27, во Дарвин повремени врнежи 34, а во Алис Спрингс сончево 25.
Ја следите програмата на СПС на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнеме. Кодексот за фер и демократски избори не го подпиша единствено председателскиот кандидат Стефчо Јакимовски од партијата ГРОМ. ОБ се препорачува да се врати до вербата во македонското судство. И две лица се приведени за пукањето во Арачиново, се бара снајперистот. Повеќе од нашиот известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
6 председателски кандидати вчера се подпишаа на кодексот за фер и демократски избори во просториите на Државната изборна комисија. Кодексот не го подпиша кандидатот Стефчо Јакимовски, лидер на партијата Гром. Тој во своето обраќање ја образложи својата одлука.
Јас на локалните избори имав нула средства за реклама. Нула. Но имавме дебат. Сега со вакви минимални средства и плюс се откажуваме од дебатите, сметам дека тоа не е во интерес на граѓаните. Јас, председателе, би ве замолил да ведете дека ќе организирате дебати и јас немам проблем, ќе подпишам кодексот. Во спротивно, не сум подготвен.
Останатите председателски кандидати ставија подпис и се обврза дека кампањата ќе ја водат во согласност со кодексот, иако некои од нив се скептични, но и реагираа на тоа што дебатите што требаше да се одржат со сите се думина се откажани. Стево Пендаровски, кандидат на СДСМ, рече:
Уверен сум дека интегритетот на процесот нема да биде нарушен и уверен сум дека како и пред 5 години нема да биде оспорен ниту изборниот резултат. Во целина мислам дека ќе докажеме уште еднаш дека како држава сме подготвени да го извлечеме на највисоко можно демократско ниво овој процес.
Гордана Силјановска-Давкова, кандидат на ВМРО-ДПМН, е изјави:
Особено проблематично е да се држите до кодексот за фер и демократски избори кога се работи за кандидати со висок статус во државата кои тој статус можат да го употребат, бидејќи одлучуваат за многу прашања.
Бујар Османи, кандидат на ДУИ, истакна:
Уште еднаш ветувам и ги уверувам сите граѓани дека во моите можности мојата кампања ќе биде позитивна.
Билјана Ванковска, кандидат на Левица, коментира:
Не е проблем, ова ќе го подпишам. Имало дебати, немало дебати, тоа зависи од нашите кандидати кои веќе прават и црни листи и пробираат со кого сакаат, со кого не сакаат.
Арбен Таравари, кандидат на коалицијата Вреди, изјави:
Мислам дека ова е неизбежно и треба да се соочуваме во различни дебати, затоа што нашата политичка трка е каде секој од нас да ја презентира својата програма.
Максим Димитриевски, кандидат на Движењето Знам, рече:
Државната изборна комисија може и има таква надлежност да направи анализа суштинска колка број на луѓе вработени во јавна и државна администрација се подпишале за нас како кандидати, вклучувајќи ги подписите на почитуваната професорка Давкова.
На оваа забелешка изреагира кандидатката Давкова:
Вие веќе настапивте ад хоминем, споменувајќи ме и обвинувајќи ме. Тоа воопшто не е фер и демократски, ниту е етички.
Председателот на изборната комисија Александар Даштевски го прочита кодексот пред кандидатите и уште еднаш нагласи дека ставањето на подписот значи обврска тој да се почитува.
Се согласивме и го подпишуваме овој кодекс за фер и демократски избори. Свечено се обврзуваме, односно се обврзувате и си ветувате еден на друг, но и на сите граѓани, дека ќе се придржувате и активно ќе го промовирате овој кодекс.
Останува неизвестно дали ќе се организираат председателски дебати. Кабинетот на актуелниот председател Стево Пендаровски информира дека дебати нема да се организираат, бидејќи немало услови за тоа, иако оваа иницијатива дојде токму од тој кабинет. Политизираните одлуки со недоволна транспарентност и квалитет ја уриваат довербата во судството. Потребно е отворено и транспарентно судство за граѓаните повеќе да веруваат во македонскиот правосуден систем, а предметите да се решаваат неселективно и во фер постапки, забележува мисијата на ОПСЕ во земјава. Сузан Пенксна, заменик шеф на мисијата на ОПСЕ во Скопје, на панелот што се одржа вчера, рече:
Coupled with insufficient transparency and quality, have shaken public trust in the judiciary. As we convene today, we must unite in our efforts to rebuild this trust.
Ниската доверба на граѓаните во сите институции е обшта констатација и рак рана во судството, рече во изјава за новинарите председателот на Сдруженијето на судиите Джемали Саити. Но тој не смета дека таквата доверба е резултат на неквалитетни одлуки, туку на добар политички инженеринг.
Јас не сметам дека имаме неквалитетни одлуки, но сигурно таа недоверба нешто детектира во однос на нашето работење, што ме во таа фаза на нивото, односно на процентот. Во изминатиот период имаше добар инженеринг од другите власти во однос на пренасочувањето на да кажам, недоверба на консулството, но сигурно и судството има голем удел во таа недоверба со своите работење.
Според сите анкети и меѓународни извештаи, судските органи уживаат најмала доверба кај граѓаните во некои истражувања помалку од 2%. Дека состојбата е алармантна, нотира и оценската мисија која по увидот во судскиот совет препорача низа реформи за излегување од состојбата. Две лица се приведени и се сомничат за помагање во обидот за атентат врз градоначалникот на Арачиново Ридван Ибраими, кадар на Дуи, објави ТВ Сител синоќа. Се прават напори да се идентификува и да се приведе нападачот кој завчера со автоматска пушка отвори оган врз градоначалникот. Градоначалникот не беше погоден, но ранети беа две лица, возачот на Ибраими, еден општински административец. Вчера во Арачиново беше мирно. Повредените се в болница, но се во стабилна здравствена состојба. Вчера, иако медиумите бараа изјава од Ибраими, тој не беше достапен. Зградата на општината беше затворена, а вработените во општината објавија дека протестираат. Од Министерството за внатрешни работи вчера не излегоа нови информации за овој инцидент. Скопското обвинителство соопшти дека постојано издава наредби, а МВР постапува за идентификација на сторител на кривично дело. Лидерот на Дуи Али Ахмети пред новинарите изјави дека инцидентот нема политичка заднина. Најголемите политички ривали СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ епак го искористија случајот за меѓусебно обвинување. Петар Петковски од СДСМ на пресконференција рече:
Секогаш кога ДПМНЕ е начело на МВР, се влошува безбедносната состојба во Македонија. Вчерашниот обид за убиство на градоначалник со пукање во кое се ранети две лица е последниот случај. Во само два месеци, откако ДПМНЕ и Тошковски го водат МВР, се случи свирепо убиство на младо момче, убиство и пресметки на криминални групи, убиство на доктор, опожарени возила во Прилеп.
На ова стигна писмена реакција од ВМРО-ДПМНЕ во која се вели: СДСМ е креатор, поддржувач и логистичар на криминалните банди на Дуи кои се пресметуваат меѓу себе, а тоа е 9-годишен систем граден лично од Оливер Спасовски, Зоран Заев и Димитар Ковачевски. Тие стапија во брак со криминалците, добиваа услуги, полнеа кутии, а за возврат власта на Спасовски, Заев и Ковачевски требаше да замижи пред некој нивен криминал и сега се платја цехот, се вели во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ. Ридван Ибраими е од редовите на Дуи, а за градоначалник на општината Арачиново е назначен во октомври 2021 година.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Ја следите програмата на СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме со домашна актуелна тема. Независниот наблюдувач на законодавство за национална безбедност, The Independent National Security Legislation Monitor, ги прегледува најсериозните закони за тајност во Австралија. Прегледот разгледува како актуелните закони за тајност влијаат на така наречените свиркачи и на новинарството од јавен интерес во земјава. Сегашниот наблюдувач, Джейк Блайт, вели дека односот помеѓу националната безбедност и транспарентноста во Австралија е во срцето на прегледот.
The challenge is in ensuring that those harmful disclosures can be prosecuted, but that they operate in a way that is proportionate, and that the law does not criminalise disclosures which are not harmful. Secrecy must always be balanced against the need for government to be accountable.
Над водневната јавна расправа, господин Блайт ги слушна изјавите од групите за човекови права, Австралиската организација за безбедност и тероризам, или The Australian Security and Terrorism Organization, или ASIO, поборниците за слобода на печатот и Австралиската федерална полиција, како и други. Сослушувањата се фокусираа на 4 прекршоци за тајност, воведени во Кривичниот законник во 2018 година, што го прави кривично дело – откривањето на широк обсек на владени информации. Ова е прв пат овие закони да бидат под лабинска независна ревизија. Генералниот директор на ACO, Майк Бърджес, изјави на сослушувањето дека законите се воведени за да се заштитат безбедносните интереси на Австралија.
In my view, secrecy offences do not exist to prevent wrongdoing from being uncovered. They are there to prevent unauthorised disclosure of sensitive national security information outside of lawful channels to ensure that intelligence and security agencies can protect Australia and Australians.
Но господин Блајт вели дека многу поднесоци за прегледот изразиле сериозна загриженост за овие закони.
Some submitters, like Civil Liberties Australia, say that there's a growing culture of excessive secrecy in government. Some say the offences are largely fine, maybe with a little bit of tweaking. But many submitters have raised significant concerns with the provisions as they are.
Господин Блајт вели дека еден од прекршоците што привлече најмногу критики е прекршокот «Проценета штета», што се однесува на службениците кои откриваат информации што се сметаат за инхерентно штетни. Проценета штета покрива што било поврзано со една од шесте австралиски национални безбедностни агенции, како и се што е класифицирано како тајно и строго доверливо. Тоа е тешко кривично дело кое предвидува казна од 7 до 10 години. Според господин Бърджес, континуираното обкружување со висок ризик ги прави овие закони необходни.
In the current threat environment, it is very much our judgment for those people who are going through a vetting process for the highest clearance in the land, which means they will have access to the most damaging information if disclosed in a way that's not helpful, that our approach is required given the threat environment we face today.
Но господин Блајт вели дека иако има информации кои несумнено можат да бидат штетни за националната безбедност, начинот на кој се дефинира штетата е премногу широк и нејасен.
It treats all information to do with national security agencies as inherently or always harmful, regardless of whether it's about their most secret clandestine operations or is a more benign administrative or historical matter.
Тој вели дека оваа широка дефиниција може да доведе до прекумерна криминализација. Во својата изјава на сослушувањата, новинарот и застапник за слобода на печатот Питер Кресте ја подлече значајната моќ што сегашните закони им ја даваат на владините службеници при одлучувањето за тоа што се смета за тајно или строго доверливо.
We do not accept that a public servant's decision to stamp a document secret or top secret is a good way to determine harm to the national interest. It is an overly broad and unaccountable way of deciding what should be hidden from public view. It requires us to take the public servant's word for it.
Вишиот адвокат во Правниот центар за човекови права, Киеран Пендер, изјави за SBS дека сегашните закони одат предалеку со штетни резултати.
Prior government introduced reform that was draconian, overly broad, and lacked the necessary proportionality, safeguards, and oversight. And what that means is these laws criminalise whistleblowing and criminalise public interest journalism, and all Australians suffer as a result.
Пендер вели дека овие закони има застрашувачки ефект врз така наречените свиркачи и врз новинарите, што ја доведува во прашање одговорноста на владата.
Whistleblowers aren't speaking up. Whistleblowers are not exposing wrongdoing because they're worried about the impact it might have on them. We've seen in recent years whistleblowers being prosecuted. We've seen journalists being raided. That means that wrongdoing stays hidden. It stays in the shadows and we don't have accountability.
Подпредседателот на Whistleblowers Australia, Брайан Мартин, вели дека сегашната заштита на свиркачите е несоодветна.
The main issue is that the laws don't work. And there's not even a good example of when any whistleblower has been protected. And the second issue is that the government is prosecuting whistleblowers, David McBride and Richard Boyle, at the moment. And that sends a strong message to anyone working in organisations like Defence or the Tax Office. If you speak up, this is what might happen to you.
Според господин Пендер, ова замолчување на свиркачите ја зајакнува долгогодишната култура на тајност во Австралија.
Australia has a problem with secrecy. We've had two decades of what's been described as hyper legislation in response to national security matters following 9/11. We've had over 100 national security laws introduced, many of which have been shrouded in secrecy. So Australia really needs to get the balance right and wind back some of that oppressive secrecy.
Господин Гресте на сослушувањето рече дека ако Австралија сака да го реши својот проблем со тајноста, треба да почне да ги гледа транспарентноста и националната безбедност помалку како спротивности, а повеќе како комплементарни, односно надополнувачки.
It suggests that if we want more security, we must trade off a degree of media freedom and transparency. We submit that this fundamentally misunderstands the role that the media plays in our democracy. We recognize that there is a tension between those two institutions, but they are not in opposition. In fact, we believe that generally media scrutiny makes our government and its agencies work better.
Извештајот и препораките ќе бидат поднесени во мај за да ги разгледа јавниот обвинител. По завршувањето на сослушувањето, господин Блајт изјави за SBS, иако не може да потврди што ќе има во препораките, има клучни прашања што тој очекува да ги вклучи.
My job's just to make recommendations, and it's a little early to be talking about those, but based on the things I've said in my opening statement and my closing statement, that's likely to include some narrowing of the deemed harm offence and some clarity in where the offence applies and which defences apply and what the defences for journalists are.
Зборувајќи за медиумите предходно, тој рече дека наоѓањето на тој правилен баланс е од клучно значење за функционирањето на демократијата во земјата.
Now, secrecy crimes have a role to play in protecting our national security, but in making laws to empower our police, security and intelligence agencies, it's important that we don't actually undermine the very democracy we're asking them to protect.
Тоа беше Джейк Блајт, независниот наблюдувач на законодавството за национална безбедност во Австралија, во прилогот на SBS News од Анджелика Уейт. А сега на уште една малку полесна актуелна тема, кој ќе го подигне препознатливиот трофеј, кристалниот микрофон на надпреварот за песна на Евровизија 2024. Австралија има шанса. Изборот на нацијата за овогодинешниот надпревар е дуото од Јужна Австралија Electric Fields. Но надпреварот привлекува внимание и од други причини. Израелскиот јавен дифузер се согласи да ги ревидира стиховите на својата предлог песна за Евровизијата, бидејќи беа оценети како политички, што се коси со правилата за политичка неутралност. Прилог на Хана Квон и Масела Саналанга за SBS News на македонски го подготви Маргарита Василева.
Милка Лила, Милка Лила.
Тоа се гласовите на Electric Fields, јужноавсталиското музичко дуо на електроника и сол, составено од вокалистот и клавиатуристот и продуцент Майкл Рос. Тоа е исто така крајен врв на она што следува на овогодинешниот надпревар за песна на Евровизијата за 2024 година, при што двајцата беа избрани како прво дуо што ќе ја представуваат и ќе се надпреваруваат за Австралија. Опожавателите ќе знаат дека Закарија и Майкл, кои исто така се нарекуваат Зед и М, се познати на евровизиската сцена во Австралија од порано. Во 2019 година тие ја изведоа нивната песна 2000 and whatever за националниот изборен надпревар Australia Decides, во кој го добија второто место, за малку пропуштајќи да бидат најдобриот избор на нацијата за Евровизија истата година.
Yes, my blonde with the eyes of a panther. With your cosmic skin and a soul to you dancer. Oh, yes, I know this, but I know your energy is loud.
Некои гледачи изјавиле дека дуото можеше да го добие целиот надпревар, доколку беа селектирани. Зборувајќи за каналот NITV, Майкл вели дека загубата навистина им даде време да го усоврши својот занает. Кога некој се наоѓа на второ место, изјави тој, многу е лесно да се каже «О, не можеше да се случи на овој начин». Но навистина тоа е само начинот на кој луѓето ја покажуваат својата тага кога имале поинакви очекувања. Майкл вели второто место им даде 5 или 6 години да вежбаат.
When someone comes second, it's so easy to say, oh, but this could, like, it could have happened this way, dunk, dunk, dunk. But really that's just people's way of showing their sadness when they, you know, had a different idea in their mind. But, you know, there's a lot of ideas going around at once. And on that note, I adore Kate Miller-Heidke, and I think she did a brilliant job. I've got so much love for her. I'm so proud of what she did. But what it also did is it gave us 5 or 6 years to practice.
Од тогаш тие имаат настапено на телевизија во живо на големото финале на AFL и за новогодишната ноќ на пристаништето во Сиднеј. Сега, по интерен избор на SBS, тие ќе изнесат нивната песна «One Mikali» на светската сцена за 68-то издание на Евровизија. Песната, што значи «Една крв» на јазикот Јанкони Джаджара, е делумно испејана на јазикот на народот Анангу, за кој Закарија вели дека има посебно значење. Тој смета дека е важно да го дадат својот придонес на својот јазик, еден од најстарите јазици во Австралија, и дека земјата е веќе како Евровизија сама по себе, мултикултурна, што му се допаѓа.
I think it's really important contributing our language, like it is one of the oldest languages of this country, of Australia, and to showcase it the way we will in Sweden is going to be a moment and a memory that we get to do just personally, just for our team as Electric Fields, and just say that we did it, but also to have the backup of the country seeing what this language can do and be in collaboration with the rest of the world, and for it to make its mark over in Sweden, I think it's a beautiful thing, because Australia is already like a Eurovision of itself, you know, like this is a very multicultural country, and I like that it is so multicultural. We get to be a part of the unity of it, and we also, as black followers, saying we got something to contribute as well.
Австралија првпат беше поканета да учествува на Евровизија во 2015 година. Се одржува секоја година, освен во 2020 година, поради пандемијата. Годишниот надпревар за песна започна во 1956 година, што го прави најдолготрајниот меѓународен телевизиски надпревар во светот. Евровизијата привлекува околу 200 милиони луѓе секоја година и ги има помогнато кариерите на безброј звезди, како Селин Дион, која победи во 1988, и Аба, која беше победник во 1974. Поминаа 50 години откако Аба победи во нивната родна земја Шведска, која по седми пат е домакин на овогодинешниот настан. Гледачите можат да гласаат поединечно до 20 пати, но не можат да гласаат за својата земја. Тие гласови од навивачите сочинуваат 50% од одлуката, а другата половина ја одредува професионално жири за секоја земја учесничка. Духот на надпреварот е за здружување на земјите, но овогодинешниот настан не помина без контроверзи. Израел се согласи да ги ревидира стиховите на потенцијалната песна на Евровизија. Организаторите на надпреварот рекоа дека стиховите од песната се чини дека се однесуваат на нападот на Хамас на 7 октомври. Евровизија се опишува себе си како неполитички настан и може да ги дисквалификува надпреварувачите кои го прекршуваат тоа право. Надпреварот ќе започне на 7 мај, а ќе заврши на 11. Хана Кван и Марсела Саналанга известија за Евровизијата за SBS News.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Се навраќаме на третиот и последен дел од архивскиот разговор за животот на македонските доселеници во Мелбурн во 60-тите години на минатиот век, толку добро отсликан во романот Фицрој Ро. Со авторот Том Пецинис, разговорот го продолжува колешката Маја Талевска.
Последните минути со Том Пецинис, познатиот австралиски писател од македонско потекло, зборуваме за Магла, Фок, односно најновата книга на која што работи.
Таа книга всушност тематски ќе следува или ќе се надоврзе на Фицрој Ро и наскоро ќе биде завршена. Таа е еден вид, том број 2, во која главниот карактер Ник е во доцните 50-ти години од својот живот.
Yep, that's true because as we speak, I'm working and it should be finished very soon, a sequel to Fitzroy Roar, Volume 2, if you like. And Volume 2 looks at the main character. So in Volume 2, we look at Nick as a man in his late 50s. And this second novel has Nick. It's set on one night on a very foggy Melbourne night. And at this stage, I think that the title of the new novel will be called simply Fog, Muggler.
Yes.
And in this novel, we have Nick, who is in his late 50s and suffering from early onset dementia. And he sort of sets out on this nocturnal journey just to ease a sense of anxiety that he's feeling. And he happens to walk past Victoria Parade, East Melbourne, and there's a little Greek church on the corner there where our members of our community in the 60s and 50s would attend that Greek church. And Nick is given a candle by one of the parishioners, and Nick has completely forgotten it's Easter Saturday night. And he's given a candle, and the fog sets in, and he's lost his bearing. He doesn't know where to go, but he's got this candle alight, and he has a vague recollection from his boyhood that he has to get this candle home alight. But where's home in this fog? And then his nocturnal journey through Fitzroy begins, and he meets various characters, and as he's moving further and further into Fitzroy, in a sense, he's also moving further and further back into his boyhood and back into his mother tongue, as you mentioned in leading this part of the conversation, that we do go back to our origins in many ways. And from what psychologists tell us about dementia patients, often dementia patients go back to their first language, to their mother tongue, the deeper the disease, the dementia gets a hold of them.
Дејството се случува во една маглива ноќ во Мелбурн, раскажува тоа. Па името веројатно на оваа книга ќе биде Fog или Магла. Ник страда од рани знаци на деменција и во оваа ноќ на приказна тој чувствува нервоза и анксиозност и минува покрај Виктория Парейд во Ист Фицрој, каде има мала грчка црква на Кјошот, вели Том. Неа ја посетуваат членови од нашата зеница во 60-те и 70-те. Еден од верниците му дава свеќа на Ник и тој сваќа дека изумил дека е ноќта пред Великден, а магла е наоколу и тој го изгубил патот, но таа свеќа гори и пламенот му носи сеќавање од детството дека треба да ја однесе запалена свеќата дома. Но каде е дома сред таа магла? И на тоа ноќно патување низ Фицрој, и тој среднува многу разни ликови и како што се движи се враќа во детството, во момчештвото и се враќа кон својот мајчин јазик, раскажува Том. На многу начини, вели тој, се враќаме на своите корени и како што психолозите велат, особено пациентите со деменција се враќаат на својот прв мајчин јазик, колку повеќе болеста зема замав. Го прашувам Том каков беше социјалниот живот на македонската заедница во 60-те и 70-те години.
Yeah, well, the community was very active. I recall Saturday afternoon there'd be the walk through the exhibition gardens where people would, you know, gather there and young ladies and young men would look at each other and hopefully matchmaking would take place in the exhibition gardens. There was the Fitzroy Town Hall was a great focus, and there were regular dances there. And again, you know, young couples often met there, and, you know, marriages 50, 60 years down the track began at the Fitzroy Town Hall. Now, in Fitzroy Raw, I've got a very dramatic episode set in the Fitzroy Town Hall during a wedding scene. Very, very lively. Lots of dramatic things happen in this particular scene set in the Fitzroy Town Hall.
Заедницата беше многу активна, вели тој. Се сеќавам во сабота попладне како се шетавме низ Exhibition Gardens, каде младите девојки и момци се гледаа и кибицираа едни со други. Центарот беше општинската зграда на Фицрој, вели тој, каде имаше редовни игранки и таму се сретнуваа младите двојки и таму почнуваа многу бракови пред 50 и 60 години, вели Том. И токму една многу драматична сцена во мојата книга Fitzroy Row се случува во општинската зграда. Тоа е многу жива сцена со многу детали и случувања, објаснува Том. Го прашувам Том, зошто Gertrude Street беше толку важна за македонската култура и заедница во 60-те и 70-те години? Споменувам дека и без да знам дека таа улица била срцето на социјалниот живот на македонците тогаш, инстинктивно јас бев привлечена од оваа улица кога јас првпат се преселив во Мелбурн.
Again, in the novel in Fitzroy Raw, Gertrude Street has a very prominent place. It was prominent because there were some social clubs there where men would gather for cards and for conversation and for news about the old country, and the Macedonian social club there was like a cultural center. When people arrived from the ship, not knowing in some cases anyone here, they would often have the address of the Macedonian social club in their hand. They would make their way there, and it was at the social club that they would organize a room to stay in and possibly a job. So it was very, very important focus for the Macedonian community. You had people from the Macedonian community had shops on Gertrude Street. People from my village had a very prominent second-hand furniture shop, very prominent building on Gertrude Street, the corner of Gertrude and either Napier or George Street, which they owned for many, many years, and it was an institution. So again, people arriving and setting up homes, you couldn't afford brand new furniture, so they would go to the second-hand furniture place on Gertrude Street and buy tables and chairs and whatever was needed to set up a home. So it was a very vibrant place. Again, apart from the Macedonian, there was Italian clubs there, there were Greek clubs there, Albanian. And there was always on the corner of Gertrude and Brunswick Street, there were a couple of very rough hotels in those days. One was called the Champion Hotel. And on the opposite, diametrically opposite corner, there was the Rob Roy Hotel. And these were places of hard drinking. I mean, lots of hard drinking, fights. And as a boy, I remember walking along there with mum and dad, and people would be fighting. I'd be terrified to walk past these two particular hotels. So it was a very vibrant place, Gertrude Street, as it is now in a different way, though.
Тоа беше важно место, вели тој, зашто имаше социјални клубови, каде мажите се собираа да играат карти, да разговараат, да ги чујат вестите од татковината. За македонците тоа беше како културен центар. Кога луѓето ќе пристигнаа со бродовите, вели тој, понекогаш без да познаваат кого било тука, ќе имаа само адреса од македонски социјален клуб. И таму ќе дојдеа и ќе им организираа простор каде да останат, понекогаш дури и работа. Од оваа причина, социјалните клубови беа многу важни за македонската заедница, вели тој. Таму имаше дуќани што ги држеа македонци. Луѓе од моето село имаа многу позната продавница за мебел од втора рака на кјошот од Гертрид и Непијан или Джордж Стрит. Ја држеа со години, беше како еден вид институција, вели тој. Луѓето што пристигнуваа и основаат домови не можеа да си дозволат нов мебел, па одеа во оваа продавница и купуваа маси, столици и се што им требаше за во новиот дом. Беше многу живо место, вели тој, и покрај македонски имаше и италијански, грчки, албански клубови. На кјошот меѓу Gertrude и Brunswick Street, се сеќава тој, имаше неколку груби хотели, како што ги нарекува. Еден се викаше Champion Hotel, а дијагонално од спротива бил Rob Roy Hotel. Тоа беа места за пијанчење и тепачки, вели Томи, и кога поминував таму како мало момче со родителите, луѓето се тепаа, а јас бев ужаснат од сцените. Беше многу живо, динамично место, какво што е и денес, но на многу поинаков начин, вели Том. Се надевам дека слушателите ќе бидат инспирирани да ја најдат и прочитаат оваа книга, за која Том вели дека веќе доби одлични критики и рецензии како она во вестникот The Australian. Том се надева дека таа ќе биде интересна за австралиските читатели, но особено дека македонската заедница ќе најде во ова дело нешто што ја интересираат.
Well, I hope they do. We've had some very good reviews. It was reviewed very favorably in The Australian a few months ago. The reviewer had some very good things to say about it. So, yep, I'm hoping it strikes a chord with readers in general, but I suppose in particular the Macedonian reader will find a lot of interest in the novel.
Успомнувам на Том дека се надевам дека книгата Од таа причина исто така ќе биде преведена на македонски јазик, за да биде достапна и за оние кои што не зборуваат англиски. На што тој одговара дека досега три негови книги се преведени на македонски јазик. Тоа се Ќерката на математичарот, Францускиот математичар и 12-тиот диалог.
Well, I've had three novels, I think, translated into Macedonian. The French mathematician was translated into Macedonian, or a good maybe 20 years ago now. Well, then there was the 12th dialogue was translated into Macedonian also.
Fantastic.
Yeah, and I had there's a very prominent Macedonian poet, Bogomil Güzel, one of the most prominent Macedonian poets, and he translated a long narrative poem of mine based on my grandmother called Inheritance, which came out as part of the Struga Poetry Festival. Again, that was about 15 years ago.
Том вели дека мошне угледниот македонски поет Богомил Гюзел исто така ја превел неговата поема Наследство, која што била посветена на бабата на Том. Тоа се случило пред 15 години и поемата била дел од Струшките вечери на поезијата.
Тоа беше последниот дел од архивскиот разговор на колешката Маја Талевска со Том Пеценис од Мелбурн, автор на романот Фицрој Ро. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на македонски, да подсетиме на некои од главните вести на денот. Саманта Мостин е назначена за генерална гувернерка на Австралија. Премиерот Антони Албанезе повика на одговорност од Израел по смртта на австралиска хуманитарка. Кандидатите за председател на Македонија го подпишаа кодексот за фер и демократски избори, освен еден кандидат, Стефчо Јакимовски од партијата Гром. И американскиот председател Џо Бајден имаше телефонски разговор со кинескиот колега Си Џинпинг. И тоа се за денеска, почитувани слушатели. Благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекуваме и утре во ист термин, а да подсетам, во меѓувреме за избор прилози, интервјуа и видеорепортажи на разни теми и од разни настани во македонската заедница, посетете на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде можете да оставите доколку сакате и ваш коментар под тие содржини. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.